do domu dodá, každému prodá, co kdo chce a jak. Když městu zleje, ví kudy na to, nic nechce za to, že je kabrňák. Zvolili jsme ho, abychom ho měli, teď ho tu máme, zdali pak ho znáš.
Jak pak bychom to všichni nevěděli, že je to zlatý Birgermeister náš.
A sláva mu pan je pašák, piškurte a krucajda, a žuntajda a hujaja, star, star, star.
V klenutém těle duch bohatý raz, očí mu zírá odvaha i cit. On se dal celé do služby lidu, potírá bídu, brání blahobyt. Proslavil město, předák je to skvělý, kdo je ten člověk, zdali pak ho znáš.
Jak pak bychom to všichni nevěděli, že je to hejtman, ochranitel náš.
A sláva mu, on je pašák, a piškurte a krucajda, a žumpajda a hujajda.
Narodné hroudě v malebném kroji rozkročen stojí, hoj, jaký to znoj. Dle gesta soudě je to muž akce, když se mu zachce, je s ním tuhý boj. Ej, hle tu muže, který všechno může, kdo je ten kolos, zdali pak ho znáš.
To přece nikdo jiný být nemůže, zámecký pátva, dodavatel náš.
A sláva mu, on je pašák a piškupe, jaj, jaj, jepe. Star, star, star.
Star, star, star.
Do vína leje, špínu pomeje, doma se směje, že je kabrňák. Ve jménu vlasti dukáty chrastí, kapsu si mastí, je to darebák. Teď mu jde věru, jeno kariéru, kdo je ten vykuk, zdali pak ho znáš.
To nebude nikdo jiný věru, než vypečený Birgermeister náš.
Zajda a heleho a všechno von a my se nic tak to nebude, foj, foj, foj.
I v plné zbroji ženy se bojí, na nic nemyslí, jenom na kanón. Na ten si sedne a v ruce jedné poloze svislí, bude držet zvon, dobrý je ono. V tom je naše spása, kdo je ten strašák, zdali pak ho znáš.
Naduká hlava každému hlása, že je to hejtman, ten náš mecenář.
A krucajda a hereho a všechno von a my prejni, tak tohle ne, to nebude, fuj, fuj, fuj.
Za městem bydlí, na zámku sídlí, hrábě od vidlí, však nerozezná, nic ho nebolí, jde přes mrtvoli, ale chudáka sedláka nezná. Ve jménu hroudy staví na nás boudy, to je ten panák, zdali pak ho znáš.
Dáme se podat, tohle nevíme, to nemůže být ani člověk náš.
A krucajda a hereho a všechno von a my prej nic, tak tohle ne, to nepůjde. Oj, oj.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek 7. března 2024, 9 hodin večer, a začíná další pravidelný pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Já jsem Václav Kupilík a vysíláme ze studia JIH. Dnešním tématem je jsou aktuální informace o americké letecké základně v Mošnově. A pokud nám na konci zbyde ještě trochu času, tak budeme mít ještě různé témata, kde řekneme nějaké malé překvapení, které pro nás Kamil bude mít. O tom všem si budeme povídat s dnešními hosty, kterého jsem teď hned prvního prozradil, a tím je Kamil Papežík, Krajský klub Aliance národních sil Morava. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A inženýr Marek Vysocký, zastupitel Moravskoslezského kraje. Dobrý večer.
Dobrý večer, zdravím naše posluchače a zdravím také Václava, Kamila a Jaroslava.
A já než předám slovo, tak řeknu jenom takovou malou perličku, protože v sobotu bylo v Táboře setkání Svobodného vysílače a slavilo se 10 let fungování Svobodného vysílače, a já jsem tam řekl, že mé vysílání většinou bývá o tom, že uvedu pořád a předám slovo Vladimíře Vítové a ona nám 2 hodiny vypráví na různá zajímavá témata a já pak to zase ukončím. A hned první pořad máme, kdy tady Vladimíru nemáme, a máme tady jiné zajímavé hosty, takže jsem si to přivolal. Takže já teď přecházíme teda na naše jediné velké téma, čímž je aktuální informace o americké letecké základně v Mošnově, a předávám slovo.
Je vzdálená přibližně asi 10-15 kilometrů od Ostravy. Toto letiště je v současné době využíváno k civilním účelům. Přistávají a vzlétají tam letadla, jak jsem již říkal, nejenom pro vnitrostátní dopravu, ale letají i do zahraničí, nebo přilétají ze zahraničí, a momentálně není letiště využíváno k těm vojenským účelům, a tak jako bývalo dříve, protože před několika desítkami let na mošnovském letišti byli i vojáci Československé lidové armády se svými letadly, se svými stíháčkami, a toto letiště sloužilo i jim. Takže Mošnov jako takový je zhruba tak nějak ve středu, uprostřed Moravskoslezského kraje, co se týče toho severojižního směru, toho východu, západního směru je Mošnov trošičku blíže ke Slovensku, a s tím, že teda Moravskoslezský kraj obývá více než 1 milion obyvatel. Takže tato problematika se týká opravdu velkého množství lidí. Kromě toho jsem si udělal takový malinkatý jakoby průzkum, nebo jsem si vzal do rukou mapy a takhle jsem si dělal různé kružnice a tak dále, a zjistil jsem teda, že pokud vezmu letiště v Mošnově jako střed a obkroužím kružnici o průměru 50 kilometrů, tak již to zasahuje jak na polské území, tak i na území Slovenska a na území vedle ležících krajů Zlínského a Olomouckého. Takže je to opravdu problematika, která se týká obrovské spousty lidí, a domnívám se, že pokud by se stalo to, že by vojenské, nebo pokud by letiště v Mošnově začala užívat americká armáda, tak jak se obáváme, že by začala, tak by byly ohroženy opravdu stovky tisíc obyvatel na životě nějakým přímým zásahem, případně jiné armády. Tak a další teda další údaje, které jsem si k tomu připravil, je to, že jsem poprosil mého kamaráda Václava Fialu, který je pilot, který má několik desetiletí trvající praxi jako pilot, zná letiště v České republice, ví toho mnoho o letadlech a já jsem ho požádal o to, aby mi poskytl nějaké zajímavé informace, které se tohoto týkají, ale nejdřív asi vysvětlím, proč. Proč jsem oslovil ho a proč jsem mu pokládal určité otázky, které potom teda zmíním. Jedná se o to, že je zde jakási velká pravděpodobnost, že vláda nebo armáda České republiky koupí od Spojených států amerických letadla s označením F-35 a je zde velká pravděpodobnost, že by ta letadla F-35 mohla nést jaderné zbraně, které by byly namířeny proti Ruské federaci a tato letadla by mohla přistávat nebo vzlétat právě z Mošnovského letiště. S tím, že na Mošnovském letišti by mohly přistávat i dopravní letadla, která by mohla na toto letiště dodávat další a další zbraně. Nejen teda ty jaderné bomby, ale i další zbraně. K tomu se určitě dostaneme. A ty technické parametry toho letiště opravdu vyhovují tomu, aby takováto těžká a velká letadla zde přistávaly a vzlétaly. Já jsem teda, tady jsou nějaké technické údaje, možná se to někomu bude zdát na chvilku nudné, tady tyhle čísla a technické údaje, ale je to skutečně důležité pro pochopení toho, že oč se jedná a že skutečně to riziko je vysoké a že je potřeba se tím zabývat. Takže letiště jako takové uvádí, že délka vzletové a přistávací dráhy je 3500 metrů. Počet vzletových a přistávacích dráh je sice jenom jedna, ale to nás nezachrání. Na tomto letišti běžně přistávají a vzlétají letadla, jako je Boeing 737 nebo Airbus A320. A já jsem si vyhledal na internetu, že například Airbus A320, tak on má různé varianty a u těch různých variant je maximální vzletová hmotnost od 68 do 93 tun. Což je pro nás jakési číslo, od kterého se můžeme odpíchnout, když budeme přemýšlet nad tím, zda skutečně by tam mohli třeba například ta letadla F-35 přistávat a startovat. No a k tomu teda uvedu to, že a to mám napsáno tady, že což je teda, jak předpokládám, jestli se nemýlím, výrobce letadel F-35, tak oni uvádí, že ta vzletová hmotnost toho letadla F-35 je téměř 32 tun. Takže z toho je vidět, že skutečně ty F-35 tam mohou přistávat, mohou vzlétat, to ta letová dráha je skutečně k tomu způsobená. Jen tak pro představu ještě uvedu, že například tank T-72 váží 48 tun, což je podle mého názoru pozoruhodná informace, když vezmeme, že to letadlo váží vlastně 32 tuny, což je teda fakt velká váha. No, teďkom se dostávám k dalším informacím a sice já osobně jsem studoval stavební průmyslovku a jeden z našich vyučujících byl dokonce přítomen výstavbě toho letiště v Mošnově a velice živě si vybavuju to, jak nám popisoval, jak to ta runway, ta přistávací vzletová dráha, jak byla budována a skutečně jedná se o kvalitní stavební dílo, které by pravděpodobně teda rádi využívali i američtí letci se svými zbraněmi, se svými letadly. Tak a teďkom jsem se teda dostal k těm otázkám toho, který jsem položil teda tomu mému kamarádovi, pilotovi, odborníkovi a já se teďkom jenom se pozastavím u toho, o čem jsme u letišť. Potom bych poprosil Marka, aby nám k tomu něco povyprávěl zase z toho svého úhlu pohledu, co se týče vlastně toho, co se děje na úřadě Moravskoslezského kraje, jaké jsou tam vazby. A potom, když by bylo víc času, tak bychom se třeba mrkli i na nějaké ty informace, které mi poskytl ten můj kamarád ohledně těch letadel. Takže vlastně tak to. A ještě chci upozornit na to, že je spousta občanů, spoluobčanů našich kamarádů známých, kteří doposud se nepodívali na tu smlouvu, kterou uzavřela naše vláda se Spojenými státy americkými. Já mám takový pocit, že ta smlouva se jmenuje smlouva o obraně, ale jsem si úplně jistý. Ale co jsem si skutečně jistý, takže v této smlouvě je uvedeno, že skutečně americká armáda by měla možnost a právo užívat téměř každá kasárna v naší republice, téměř každé letiště a s tím, že dokonce Mošnov je přímo vyjmenován v této smlouvě jako jedno z míst, které je opravdu určeno jako místo určené pro pobyt vojáků Spojených států amerických. Takže, no a teďko vlastně by jsem se chtěl zmínit k těm letištím. Já jsem poprosil Václava, já jsem mu položil takovou otázku, které z českých letišť je nejvhodnější pro letouny nesoucí jaderné zbraně? A on teda se k tomu vyjádřil. Takto. Základna v Čáslaví má už nyní problémy s okolními obcemi, které jsou přitom na hluk zvyklé. Mnohem horší situace je na náhradním letišti v Pardubicích, kde špatně zafungovala stavební uzávěra, a tak jsou dnes obytnými domy zastavěna i území v bezprostřední blízkosti dráhy s letovým směrem. Místní obyvatele už nyní vedou s ministerstvem tichou, ale dlouhou a intenzivní válku. Bude zajímavé sledovat, jak vysoko skončí tento spor ve chvíli, kdy začnou v Pardubicích přistávat první F-35. Mošnov je v této věci asi nejlepší řešení, protože Čáslav i Pardubice se opravdu nehodí. Zahodili jsme Žatec i Líně, které by byly lepší. Ale i tak, náklady na znovu vybudování již zdevastovaných pol by byly enormní. Takže to je vlastně pohled odborníka, pilota na to, který nám opravdu potvrzuje, že to riziko, že tady budou vzletat přistávat nosiče jaderných zbraní je opravdu vysoké A já bych chtěl znovu připomenout, že skutečně tady je, pokud by se z Mošnovského letiště stalo středisko pro letadla s jadernými zbraněmi, nebo případně jako transitní místo, kde by přistávaly letadla s jinými zbraňovými systémy, které by byly nakládány na vlaky a byly by směrovány proti Ruské federaci. A pokud by směřovaly letadla F-35 s jadernými zbraněmi proti Ruské federaci, tak je velmi pravděpodobné, nebo je zde vysoké riziko, že by na toto letiště Ruská federace v obraně musela zaútočit. A pokud by zaútočila nějakou jadernou zbraní, aby skutečně to letiště zničila, tak jsou v přímém ohrožení, smrtelném ohrožení stovky tisíc obyvatel na našem území. To je důvod, proč se tím zabýváme, proč o tom mluvíme a proč tomu chceme zabránit. V tuto chvíli je to všechno, co bych řekl takhle já k tady těmto drobnostem, které jsem zmínil. A teď bych poprosil, Marku, tebe, jestli by si nám povyprávěl něco o tom, jak se to vlastně vyvíjí, co všechno se za ty roky událo a třeba proč máme důvodné podezření, že skutečně tam ta vojenská základna bude vybudována a tak dále. Potažmo můžeš k tomu přidat i něco dalšího, co víš třeba o obyvatelích těch obcí a tak dále. Takže pokud mě slyšíš, tak prosím, hovoř teď ty. Děkuji.
Tak, dobře, děkuji za slovo. Jsem slyšet? Asi ano. Já bych chtěl říct, že Mošnovské letiště je jedno z největších letišť České republice. Je situováno zhruba 6 kilometrů od nejbližšího ostravského obvodu Vyškovice. A v minulosti na něm přistávaly tak velké letadla, jako byla MRIA, která už dneska neexistuje, protože byla ve válce zničena na Ukrajině. A několikrát tady přistálo a odstartovalo i B-52, když tady probíhaly dny NATO. Ty indicie, které vedou k tomu, že by tady měla být americká vojenská základna, jsou hned několik. Ta první bylo vlastně, když na předvolebním sjezdu ODS Alexander Vondra vyzval k umístění americké vojenské základny, přímo takhle to pojmenoval, k umístění americké vojenské základny do prostoru sousedícího s letištěm Mošnov. No a druhou takovou indicí bylo, že se připravovala před několika lety z aktualizace zásad územního rozvoje, takzvaná ZÚRka, což je velmi zásadní dokument, který předepisuje stavební zákon, a který je klíčový pro každý kraj. A každý, v podstatě se tomu říká lidově stavební plán, ale no je to prostě plán na územní plán, nebo jak to říct. A v tom plánu je už byly předtím nějaké náznaky, že se tam má něco stavět, ale abych to uvedl v kontextu, kolem letiště Mošnov vyrostlo průmyslové centrum, jo? Takže tam jsou dneska fabriky v těsné blízkosti a byly velké plány. Navíc Mošnovské letiště je teďka velmi důležitý dopravní uzel pro náklady, jo, tam prostě, teď si nespomenu to slovo, čili vozí se tam spousta zboží na to letiště, jo.
Kargo?
Kargo, ano, kargo letiště. Takže v tom smyslu Když se poprvé aktualizovala ta ZURKA, kde já jsem byl u toho, protože jsem členem výboru pro dopravu Moravskoslezského kraje, tak jsem ještě netušil, že se něco takového připravuje, ale byl jsem informován následně od lidí, kterých se to přímo týká, že se tam má stavět něco a stát potřebuje akutně vykupovat pozemky od občanů a pokud by je nedobrovolně nechtěli prodat, tak by došlo k jejich vyvlastnění. Jo. No a v té době taky se objevila ta takzvaná smlouva DCA, obrana smlouva mezi Českem a nebo Českou republikou, ať jsem přesný, a Spojenými státy, kde je vyjmenováno, pokud se nepletu, 11 lokalit, které mají být obsazeny americkou armádou. Tam je to přímo napsáno. Pokud bychom potom se k tomu mohli vrátit, tak já tady tu smlouvu mám otevřenou, takže můžeme si z toho některé body přímo přečíst a vypíchnout. No a do toho ještě bylo zřejmé, jak Moravskoslezský kraj, čili radní Moravskoslezského kraje, neustále popírali, že nějaká základna tady bude. Víte, kdybychom se ještě podívali hodně pospátku, tak už v roce 2015, a to spousta lidí neví, v roce 2015 se objevil na YouTube objevilo video. Já si to video otevřu, ať to hned vidím, kde George Friedman, což je ředitel nějakého think tanku, který se jmenuje Stratfor, a ten George a ten ta akce se jmenovala Chicagský koncil pro globální záležitosti. A na tomto koncilu v tom roce 2015, v druhé polovině toho videa, kdy novináři tomu Georgi Friedmanovi kladou otázky, tak ten George Friedman naprosto otevřeně řekl, že v Americe vadí vazba mezi Německem a Ruskem a že ekonomické partnerství mezi Německem a Ruskem jsou v rozporu s americkými zájmy. A že on, mimochodem, ta jeho neziskovka nebo ten think tank je přímo napojený na vládu USA a na Pentagon. A on tam normálně naplno řekl, že nevylučuje v Evropě válku a že ta válka bude proti Rusku a že proběhne na Ukrajině. Takže toto video se v celé Evropě docela šířilo. Je možné do dneška najít ho nadabovaný v celé řadě jazyků, jestli to ruština, bulharština a tak podobně. Dodneška je to úplně volně k dispozici. Každý z posluchačů, každý člověk se celé to může podívat a vidí, že to bylo tady umístěno před 9 lety v roce 2015. Že tehdy už byly ty plány na tu válku. Kromě toho, já si pamatuju velmi dobře z dopravního výboru, že už před těmi 3 lety, kdy jsem v tom výboru byl, se říkalo, že se musí zpevňovat mosty. Všichni víme, že se zpevňují mosty v celé Evropě, protože mosty, hlavně teda tady v té naší střední Evropě, byly dimenzovány pro sovětskou techniku a pro tanky a takhle, které jsou podstatně lehčí než americké, ale nejsou dimenzovány pro americké Abramsy. Z toho důvodu přišel Befel, že všechny mosty v celé republice musí být rychle opraveny a zpevněny tak, aby tam mohly plynule americké Abramsy projíždět. Jo? Takže těch indicí, že se tady něco chystá, bylo docela dost hodně. No. Tak, abych si nepřivlastnil veškerý čas pro sebe. Kamile?
Ano, děkuji ti za tyto informace, to je hodně zajímavé. Ještě, já jsem právě tě chtěl poprosit i ještě případně o další informace o tom vlastně, jestli bys mohl to třeba nějak trošičku zhrnout, jaké procesy, co se vlastně děje na Moravskoslezském kraji, na jednak v zastupitelstvu, jednak třeba co se týče vedení a tak dále, jestli jde říct, kdo je má jaké kompetence, kdo za co zodpovídá, kdo se třeba více přiklání k tomu, aby ta vojenská základna vznikla, aby tam mohly létat třeba ty americké letadla. A jestli bys mohl k tomu se prosím vyjádřit.
No dobře, tak v prvé řadě Moravskoslezský kraj intenzivně popírá, že by se jednalo o americkou vojenskou základnu. Jo, oni neustále tvrdí, že se jedná stále jenom o logistické centrum pro armády České republiky a že Američané se tam pojedou podívat jenom občas, když pojedou na dny NATO, tak se tam zastaví, vypijí si kafe a pojedou dál, jo? Čemuž nikdo nevěří. Jo? A kdo se v tom nejvíce exponuje? No tak nejvíce se v tom exponuje náměstek pro finance pan Kaňa. Pravděpodobně to spadá přímo do jeho gesce, takže ten kolem toho nejvíce běhá, ten má v tom nejvíce, jak to říct, to je hlavně jeho práce. No. No a co ještě říci? Kromě toho, že teoreticky, nebo teda, že my máme podezření, že se tam ta americká základna bude stavět, tak je tam velké riziko ještě ekologické. Tam zrovna dneska jsem otevřel na zastupitelstvu problém ten, že k té základně má být vedena železniční trať. Jenomže ona tam už dnes železniční trať je, ale pokud jedou vlaky od Prahy, tak se musí ve stanici Studénka přehodit lokomotiva a musí jet zpátky. Což samozřejmě zdržuje a z toho důvodu oni chtějí natáhnout takzvanou bezúvratěvou přípojku, aby mohli jet bez zastávky až do té cílové destinace. Jenomže problém je v tom, že je tam území, kde žijí vzácní živočichové, žijí tři vzácní evropsky chránění živočichové, území, které je chráněno Naturou 2000, čili je to území, které požívá z vysoké ochrany v rámci Evropy. A jsou tam mokřady, sídlí tam, když táhnou ptáci z jihu na sever a naopak, tak tam ti ptáci odpočívají. Žije tam zvlášť nějaká vzácná žába a vzácný druh motýla, co já vím. No a oni... Já jsem dneska právě na zastupitelstvu uvedl takový příklad. Nedávno unikla informace, že v Evropské unii, v Holandsku, Holandsko začalo likvidovat farmáře pod záminkou, že jejich statky nebo jejich pole sousedí z oblasti Natura 2000 a že by hnojiva mohla a různé pesticidy nebo tak, že by mohly ohrožovat oblasti, které požívají té ochrany Natura 2000. Proto byli farmáři, kteří v této blízkosti mají své pozemky, byli prostě zlikvidováni. A tady u nás máme podobnou oblast, která požívá ochrany, nebo měla by požívat ochrany, prostě má ten, bylo jí přiděleno ta ochrana Natura 2000, ale není problém přes mokřady a přes tuto oblast Natura 2000 klidně táhnout novou železniční trať. Protože to prostě náhle to nikomu nevadí. A když jsem se obrátil na odpovědného radního nebo náměstka, tak náměstek mi řekl, podívejte se, dneska tam projedou díky tomu, že tam je úvraťové připojení, jenom 3 vlaky za den. Ale až tam bude ta bezúvraťová spojka, tak tam bez problému projede 10 vlaků za den. A já jsem se ho na to ptal, vlaků se zbraní a střelivem, že ano. Takže jak je vidět, tak Natura 2000 slouží jenom k tomu, když je třeba argument pro něco, kde něco nemá být, anebo prostě je třeba někoho zlikvidovat, tak se vytáhne Natura 2000. Ale když se vytáhne argument, že vlastně vlak pojede a bude likvidovat mokřady v oblasti, kde je ta Natura 2000, tak to nikomu nevadí. A byla požádána Kateřina Konečná, která je evropská poslankyně, aby to otevřela v Bruselu. A já jsem měl možnost vidět dopis, co jí bruselští komisaři napsali zpátky, že tahle ta oblast Natura 2000 není tak výjimečně cená a že ten problém nebudou oni řešit a že to předávají národní vládě, ať si s tím poradí národní vláda, jak chce. Takže to je k tomu. No, Kamile, můžeme zase...
Můžu do toho vstoupit jenom krátce. Já jsem tě, Marku, chtěl doplnit, jenom jak jsi říkal, že na krajském, Moravskoslezském krajském úřadě, že říkají, že tam Američani nebudou, že se tam jenom jezdí dívat na dny na to, tak já tady mám otevřenou tu DCA smlouvu a příloha 1 říká dohodnutá zařízení a prostory. To jsou teda ty prostory, které naše vláda dala k dispozici americké armádě a můžou kam kdykoliv vstoupit a zabrat si to a dělat si tam, co chtějí. Takže já přečtu všechny. Jo? Vojenské letiště Čáslav, vojenské letiště Náměšť, vojenské letiště Pardubice, logistické centrum Mošnov, vojenský výcvikový prostor Hradiště, vojenský výcvikový prostor Libavá, vojenský výcvikový prostor Boletice, vojenský výcvikový prostor Březina, vojenská posádka Vyškov, vojenská posádka Rančířov a vojenská posádka Stará Boleslav. Takže logistické centrum Mošnov tam je a je k dispozici americké armádě. Ano, tak přidávám slovo.
Skvěle, že si tohle přečetl. Minul to právě to sousloví logistické centrum. Někteří lidé nevědí, co znamená vlastně logistika. Já jsem to taky moc dlouho nevěděl, až když jsem začal pracovat v logistice, tak jsem se o tom začal zvídat mnohem více, kdysi dávno teda. A logistika jako taková, tak podle toho, co jsem se dozvěděl já a jak jsem to pochopil, tak logistika se začala vyvíjet již před několika stoletími a to právě v armádách, v armádě. Mám takový pocit, že to byla dokonce Napoleonova armáda, ale to si nejsem jistý. S tím, že logistika jako taková má úkol něco někam dodávat. To znamená, pokud
pokud oni uvádějí, že v Úmošnova bude logistické centrum, no tak nám tím úplně neskrytě prozrazují, že skutečně se bude jednat o to, že tam tudy budou proudit, bude proudit vojenská technika, vojenský materiál, vojenská zařízení. Takže svým způsobem, pokud jsme pozorní a ostražití, tak nás sousloví logistické centrum neuchlácholí, ale naopak naši pozornost pozvedne. Teď bych se chtěl vyjádřit k tomu, jak si Marko hovořil o tom, o té přírodě. Cílem, naším cílem, nebo jedním z našich cílů, když hovoříme o tady tomto tématu, v tomto pořadu, je požádat, poprosit posluchače, kteří případně se zabývají ochranou přírody, nebo znají lidi, kteří se zabývají ochranou přírody. Moc vás prosím, pomozte nám vyvíjet silnější tlak na to, abychom skutečně ten vznik té vojenské základny, potažmo té trati, která má k té vojenské základně vést, abychom tomu zabránili, anebo případně co nejdále oddálili v čase. Protože je možné, že nebo je to velmi pravděpodobné, podle mého názoru je to dokonce prakticky jisté, že dojde ke změně režimu, že skutečně Spojené státy americké, jejich síla vojenská oslabí a že přestanou, že nebudou mít takový velký vliv, aby i nadále chtěli třeba, dejme tomu, vyvolat válku proti Ruské federaci. Takže když se nám to podaří oddálit v čase, tak je možné, že tím pádem to i tomu i zabraníme docela. Takže moc vás prosím, vážení posluchači, šiřte toto vysílání a hledejte pomoc mezi svými známými, abychom zachránili, já to řeknu takhle přímo otevřeně, protože já to tak vnímám, já to tak, jo, abychom zachránili životy našich vnoučat. Já se domnívám, že skutečně opravdu je to tak vážné, že jde, že ty naše vnoučata jsou v přímém ohrožení života. Takže pomožte nám, prosím, a jedna z těch pák, které nám mohou pomáhat, je to, že vyburcujeme co nejvíc případně ochránců přírody, kteří zabrání tomu, aby tam vznikla ta železnice, nebo aby se to podařilo co nejdále do budoucnosti oddálit. A takže tohle je moje prosba. Ještě jsem chtěl, Marku, i promluvit o tom, že vlastně tam, jak jsi říkal, že vlastně kolem toho mošnovského letiště vznikla veliká spousta nějakých skladů, případně nějakých továren a tak dále, tak já osobně, ale samozřejmě nemám na to žádné důkazy, ale teďkom mluvím fakt jenom o svých pocitech, které vycházejí z mých zkušeností, co se vlastně od roku 89 děje. A sice, že všiml jsem si, že od roku 89 jsou vždy velmi výrazné tlaky ze strany různých politiků a ze strany různých takzvaných podnikatelů nebo kapitalistů, kteří se snaží ovlivnit dění tak, aby na tom co nejvíc vydělali. Takže mně osobně to přijde, že, ale samozřejmě já to nemám opravdu žádný důkaz, jenom takhle vyjadřuju teď své takové dojmy, že jako kdyby prostě nějaká parta lidí si řekla, jej, a můžeme vydělat obrovskou hromadu prachu na tom, že tady postavíme pro americké vojáky ubytovny, haly a tak, no tak to pojďme zorganizovat, že? Takže i tohle z toho mě napadá. Teďkom, Vašku, ty bys chtěl k tomu něco říct?
Ano, já jsem jenom chtěl říct, že pokud se nemýlím, tak právě ta smlouva DCA, tak ta i jako zajišťuje, že veškerý zázemí si budou zajišťovat Američani sami, a to znamená, že veškerý stavby a všechno si budou stavět oni skrze své firmy, skrze své, budou si samozřejmě na to své materiály, takže asi tady jako ta cesta jakoby není jako moc otevřená těm našim místním jako podnikatelům a stavařům a takhle, že ty Američani si to budou všechno dělat za svoje a kšefty pro své firmy v Americe.
Tak to ano, skutečně ta smlouva tak to zní, ale fakt je takový, že o tom, že tam bude nějaká vojenská základna, se začalo přemýšlet už dávno a ti lidé, kteří mohli tak přemýšlet, jak já se obávám, takže vlastně třeba neměli vůbec tušení, jak ta smlouva bude znít a tak dále, ale samozřejmě může to být tak i tak.
Já jestli můžu. Můžu?
Ano.
Tak já bych se zase posunul trošičku jinam. Máme tady dvě takové poměrně čerstvé informace z mezinárodního kolbiště. Tento týden unikla velmi zajímavá zpráva, že nezisková organizace RIT Corporation, RAND Corporation, která má své analytiky přímo v Bílém domě a v CIA a Pentagonu, a která je považována, když budu citovat, za hlásnou troubu amerického Deep State, a která ještě před rokem tlačila na válku proti Rusku, tak v posledních dnech náhle obrátila o 180 stupňů a přišla s analýzou čtyřech scénářů pravděpodobných vývojů války, přičemž ty dva krajní bych tady řekl. Jeden scénář je, že obě strany se budou tak dlouho dráždit, že až jedna z těch dvou stran použije jako první jadernou bombu a dojde k totální likvidaci celého světa. A takže ti už si to uvědomují, že zašli příliš daleko a že by bylo dobré něco s touhletou cestou nejít, na rozdíl teda od české vlády, která si to stále neuvědomuje a která neustále tlačí na to, aby ta válka dál pokračovala. A dokonce i úředník, nějaký náčelník generálního štábu Řehka, který vůbec nemá žádnou politickou funkci, je to prostě úředník, dostává prostor v médiích a štve lidi do války proti Rusku. Jo. No a pak je ten druhý opačný scénář, který ta RAND Corporation změnila na druhé straně, a ten jako říká, že ten prosazuje, a to je okamžitá práce na mírovém ujednání celého konfliktu. A dokonce z částečného stažení NATO z východní nebo ze střední Evropy. A to je právě důvod, proč o tom mluvím, protože to se vlastně týká toho mošnovského letiště. Jo. Takže by tím pádem ta celá akce vyšuměla a to, na to by tam nebylo. A dokonce navrhuje částečné odzbrojení NATO. Takže to je velmi zajímavé, že z Ameriky najednou přichází taková zpráva, pravděpodobně už na to ekonomicky nemají, uvědomují si, že dochází zbraně. A ještě druhá taková zpráva, která utekla tento týden. Ta zpráva vlastně je o tom, že v ruské veřejnoprávní televizi byla nějaká diskuze a nad v té diskuzi nějaký vojenský odborník řekl, že Rusko má svoji nějakou strategii a má vytyčeny cíle, kde by zaútočilo nejprve. A tam padlo na to, že vlastně Česká republika je po USA brána na nějakém blacklistu jako druhý největší nepřítel Ruska. A proto mají vytyčený jako první cíl jaderného odstrašení je, a teď se podržte, jsou Pardubice v České republice, protože u Pardubic je v Semtíně továrna Explosia, která vyrábí nejvíc, která vlastně zásobuje dneska s největší měrou z nějakých 80% náplní do dělostřelecké, převážně do dělostřelecké munice. Vedle toho je ještě nějaká továrnička ve Francii v nějakém městečku Birgirac, to je něco, kde sídlil kdysi ten Cyrano, že? Která ovšem je schopna dodávat jenom asi 20%. Čili vlastně ta dělostřelecká, i kdyby Evropská, kdyby NATO a Evropská unie, oni nemohou zvýšit výrobu střeliva, protože to celé stojí na explozii v Pardubicích a proto Rusové ukázali, že jejich cílem pro prvotní úder proti zemím NATO je jsou Pardubice a firma Explosia. Tak to jen tak pro zajímavost. Jo. No a ještě bych chtěl říci, že tam jsou ty firmy dvě, jedna je Explosia, druhá je Synthesia. Ta Synthesia dodává chemikálie do té Explosie. Tu Synthesii do loňského roku vlastnil Andrej Babiš, následně ji prodal. A tu Explosii vlastní podle obchodního rejstříku Ministerstvo průmyslu a obchodu. Takže takto.
No. Můžu jenom drobně doplnit? Jak jsi říkal, ty hlasy z té Ameriky, tak tam je na tom vidět, jak tam probíhá taky ta válka mezi globálním prediktorem a deep statem a globální prediktor se snaží jakoby zničit tu moc té Ameriky a tak proto i jako jsou takovýhle hlasy, aby se Američani stáhli, že jo, samozřejmě, že jim odebírají finance, aby mohli financovat velkou a obrovskou armádu, ta americká armáda už není tak silná, jako bývala třeba před 20-30 lety, takže tam hraje jedna věc. A druhá věc je, jak jsi říkal, že Česká republika je jakoby nepřítelem toho Ruska spolu s USA, tak to vzniklo vlastně už díky Vrběticím. Jakmile proběhly Vrbětice, tak Rusko označilo spolu s USA za vyloženě nepřítele i Českou republiku. Rusko v podstatě oficiálně má za nepřátelský země pouze dvě země, a to je USA a Česká republika. A je to od doby Vrbětic. To jsem chtěl takto doplnit.
Ano.
Je to prostě ta politika té vlastizrádní vlády a těch politiků, kteří tam teď jsou. Kteří jsou čistě deep stateový a chtějí zavlézt naši zemi do války a vůbec jim nezajímá, že můžou úplně vyhladit celý náš národ. Jak říkal Kamil, že se bojí o vnoučata, tak já se bojím úplně o existenci celého našeho národa. Na druhou stranu ještě k tomu bych dodal, že což se ukazuje i na Ukrajině, tak Rusko zvolilo pro válku proti evropskému nacismu takovou strategii, že jde cestou naprosto co minimálního to ničení infrastruktury civilních budov a vraždění civilního obyvatelstva. Takže jako budou asi bombardovat, nebudou házet atomové bomby, spíš budou posílat nějaký kinžály nebo něco takového, aby to srovnalo se zemí tu fabriku, ale ne, aby to srovnalo se zemí celý Pardubice.
Tak, ano. Je to možné. Na druhé straně, když se podíváme na českou vládu tak a sledujeme její kroky, tak zjistíme, že Fialova vláda vlastně nemá žádný program a že vlastně tu válkou proti Rusku zakrývá, že nemá program. Oni mají jediný program a to je válka proti Rusku. Jo?
A to není jejich program, to mají nařízený právě z Deep Stateu. Oni slouží jenom úplně jiným pánům. Oni nemají vlastní program, vlastní vůbec nic.
Dobře, dobře. No a pak tady máme další věc. Teďkom unikla poslední dobou informace. Před několika dny o tom mluvil Andrej Babiš v pořadu u jak on se to jmenuje, u Xavera, jak kampelička, ve které má Fiala své peníze, tak vlastně, jak se odnášely igelitky plné peněz z té kampeličky a nikdo neví vlastně, kde ty prachy končily, že vlastně Ukrajinci si stěžují, že si tam uložili 14 milionů euro a údajně někdo pak ty prachy odnesl v igelitkách ven. Takže je vidět, že ta válka je velká pračka na peníze. A to nejsou jenom stíhačky F-35, jsou to i jiné zbraně. Že jo? Je třeba říct, že většina evropských vlád dneska jede na takzvaném svazkovém principu. To je spojení vlády, vojensko-průmyslového komplexu a médií. Jo? Tyhle ty tři základní pilíře jsou základní pilíře svazkového řízení, které vlastně zavedl už Benito Mussolini na začátku 20. století v Itálii. Pak to převzal Adolf Hitler. Dali si tehdy do znaku ten fasces, což byly spojené pruty, svázané pruty a do toho byla zaseklá sekera. A když se dneska někdo podívá na Wikipedii, jak se definuje fašismus, tak jsou tam pouhé obkecávačky, ale pravá podstata fašismu je svazkové řízení. To je skutečná definice fašismu, čili spojení vlády, vojensko-průmyslového komplexu a médií a v případě nadnárodního řízení do toho přichází ještě banky. Takže teď jsme odběhli od letiště, možná, že bychom se k tomu zase měli vrátit.
To, co jsi řekl, jsou opravdu zase velice důležité informace a s tím letištěm to souvisí, ať chceme nebo ne, protože skutečně, jak říkáš, ty vlády, pokud chtějí užívat tu vojenskou sílu k tomu, aby prosazovali své zájmy nebo případně získávali zdroje z jiných míst na zemi, tak vlastně mě to ponouká k tomu, abych se ještě teda vrátil k tomu letišti a sice k těm údajům o tom, já jsem tady zmiňoval už na začátku to, že jsem se díval do mapy, studoval jsem to. To bych tady taky chtěl rozhodně zmínit, protože jsem opravdu chtěl poprosit obyvatele, aby se nad tím zamysleli, aby se k nám přidali k našemu boji za mír a za bezpečí. A je možné, že někoho probudí třeba takové zprávy, že třeba například Kopřivnice, kde žije 22 tisíc lidí, je vzdušnou čárou od mošnovského letiště pouhých 10 kilometrů. Studenka, kde je tuším 9 tisíc obyvatel, tak pouhé 4 kilometry. Potom tady vlastně, ty jsi zmiňoval Ostravu, tu jižní stranu, teda ten, myslím, že jsi zmiňoval Zábřeh, Vyškovice, tak já jsem si tady poznamenal, že třeba Poruba je pouhých 16 kilometrů vzdušnou čarou od letiště Mošnov a centrum Ostravy pouhých 20 kilometrů a v Ostravě žije zhruba 280 tisíc obyvatel. Teď tady mám trošičku vzdálenější města, ale ti posluchači si mohou uvědomit, že nejsou až tak vzdálená. Třeba Vsetín, který je ve Zlínském kraji, je vzdušnou čarou pouhých 40 kilometrů. A pokud by opravdu v Mošnově došlo k té jaderné katastrofě, tak by je mohl spad a tady tyhle ta špína prostě opravdu velmi, velmi poškodit. Hranice na Moravě pouhých 33 km s dušnou čarou. Turzovka na Slovensku pouhých 49 km, polský Těšín pouhých 40 km. A k těm letadlům je tady teda ten můj kamarád, jak jsem ho zmiňoval, tak já jsem se ho ptal na to, jo, protože tady míříme pořád k tomu, že jsou zde náznaky toho, že skutečně někdo usiluje o to, aby připravil podmínky k tomu, aby mohli zaútočit na Ruskou federaci. Je to věc, která se neustále opakuje již po mnoho století. Víme, že Napoleon chtěl dobít Rusko, víme, že Hitler chtěl dobít Rusko, víme, že ruské území je obrovské, je tam spousta místa a jsou tam obrovské zásoby různých důležitých nerostných surovin, které by pomohly kampaně Evropy překonat tu šílenou krizi, která na ně začíná doléhat, protože lidi mají možnost, dneska je to úplně svým způsobem, dneska je to bezvadné, že na internetu lidi si velice snadno najdou to, jaká je hustota obyvatel třeba v západní Evropě, kolik mají zásob čeho, odkud čerpají. Jo, dozvídáme se, že třeba Francie vozila nebo vozí doteďka teda nerostné suroviny z Afriky, ale díky tomu, že Ruská federace svým způsobem posílila, zlepšila svoji armádu, tak africké země začínají projevovat silněji touhu po svobodě a začínají sama například vyhánět francouzské vojáky, jo, což jo, si také lidé mnohdy neuvědomují, že vlastně do dneška ty západoevropské země svým způsobem fungují na těch kolonialistických zásadách. To znamená, oni mají v Africe vojenské, jo, mají tam armády a ovlivňují politiky a podnikatele. Jo, tímto svým při touto svou přítomností vojenskou. A takže když teda jsem se tady touto oklikou vlastně rozmluvil o tom, že já mám obavu z toho, že by chtěl zase někdo zaútočit na Rusko a získat ty nerostné suroviny a tak dále, tak právě z toho vyplynulo, že moje otázka, že teda k čemu teda ty F-35 jsou. A tak jsem teda položil tu otázku, jsou vhodné letadla F-35 k obraně ČR? A odpověď je, F-35 není kvalitní stíhač. Tedy se nejedná o letoun určený pro obranu vzdušného prostoru státu. Spíše se jedná o letoun nabitý elektronikou a schopný součinnosti s ostatními moderními zbraňovými systémy, drony, prostředky radiotechnického boje a rovněž i s pozemními jednotkami. Tedy podle dříve zažitých označení jde o letoun bitevní. Je to letoun, který je schopný nést atomovou zbraň, tedy letoun útočný. Potom se tady píše, na kvalitní stíhače nemá z důvodu omezené rychlosti a manévrovatelnosti a tak dále. A tak já jsem se teda i díval do té mapy. My víme, že taková letadla mají poměrně veliký dolet a na mapě jsem si zjistil, že na hranici Ruské federace je to z Mošnova pouhých 1000 km a Moskva je vzdálená pouhých 1500 km z Mošnova. To znamená, to mě opravdu zase ve mně vzbuzuje obavu, že by někdo mohl chtít vzletnout z mošnovského letiště s takovýmto letounem který by nesl jadernou zbraň a mohl by zaútočit na Ruskou federaci. To ve mně takové podezření vzbuzuje a proto skutečně považuji za velmi důležité poprosit všechny občany, aby nám pomohli skutečně, abychom nedopustili tady k tomu nebezpečí. Prosím, povídej.
No, já bych chtěl ještě se vrátit k tomu, někteří lidé si stále myslí, že my nejsme první na ráně, nebo že nejsme ohroženi, kdyby ta válka nějakým způsobem eskalovala, takže nás by se to až tak hodně nedotklo. Tak já bych takovéto posluchače vyvedl z omylu. Možná to nevíte, ale česká média to samozřejmě takové věci nepouštějí. Ukrajinci poslední dobu ostřelují zejména ruské město Belgorod. A zajímavé na tom je, to je město, které je už ve vnitrozemí Ruska. Čili není to v té oblasti, která je toho Novoruska, kde vlastně Rusové po té, co vstoupili na Ukrajinu, obsadili, ale je to přímo ve vnitrozemí Ruska. A ostatní země, které jim dodali zbraně, tak uzavřeli s Ukrajinou smlouvu a v té smlouvě jim zakazují střílet na území Ruska. Ovšem takovou smlouvu s nima neuzavřela česká vláda a proto Ukrajinci mohou střílet po civilních cílech v Ruské federaci českými zbraněmi. A tak se to i děje a Rusové to vědí. Jo? A to je právě problém. Mimo jiné, teďka české zbrojovky vyrobily nové verze komplexu českých houfnic DITA, 155 mm ráže, která dostřelí až 40 km, to znamená, že z ukrajinského území dostřelí na ruské území. A oni to mohou dělat, protože česká vláda to toleruje, ale protože jsou to úplně nové výrobky, které se ještě neprodávají, tak Češi vymysleli nějakou fintu, jak dostat ty houfnice na Ukrajinu přes Nizozemsko s nějakým podivným způsobem placení. Já už jsem viděl fotky tady téhleté houfnice a Rusové samozřejmě vědí, jo, jak se věci mají. A to je jeden z důvodů, proč jsme na tom seznamu hlavních nepřátelů Ruska. Takže pokud by se něco spustilo, pokud by to eskalovalo, vězte, že Česká republika je prvním cílem Rusů. Jo? Tak to jsem chtěl říci.
Jo, děkuji ti moc krát, Marku. Já bych sem teď ještě chtěl chvíli mluvit o zastupitelstvu tady u nás v Moravskoslezském kraji. To vlastně, tady máme ty souvislosti s tím, že vlastně už jsme mluvili o tom, že my usilujeme o to, abychom nějakým způsobem v rámci nebo na území zastupitelstva Moravskoslezského kraje působili tak, aby nevznikla ta vojenská základna a aby se sem nedostali ti američtí vojáci. Ale kromě toho na tom zastupitelstvu otevíráme i jiná témata, kdy se obracíme na zastupitele, aby nám pomohli oslovit třeba poslance nebo vládu, nebo působit na poslance a na vládu tak, aby nebyly přijaty například pandemická smlouva. Také jsme tam vyzdvihovali prostě tu touhu potom, aby nebyla přijata Istanbulská úmluva a tak dále a tak dále. S tím, že vlastně už po několikáté jsme tam zažili ukrutnou aroganci ze strany některých zastupitelů. A já sám osobně mám v paměti několik takových opravdu úplně se mi bouří krev v těle, když si na to vzpomenu. Například, když hovořila paní učitelka, já jsem zapomněl její jméno, z Opavy, paní učitelka, když hovořila o nějakém takovém důležitém tématu, tak jeden z těch zastupitelů nebo náměstků si zacpával uši, aby ji neslyšel. A dneska teda se konalo opět zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje, kde teda musím vyzdvihnout opět práci tvojí, Marku, a tvých kolegů, že je vás tam pár hrdinů, kteří se stavíte na stranu občanů a dáváte nám prostor, abychom mluvili k zastupitelstvu, abychom podávali nějaké návrhy, pomáháte nám je vlastně prosazovat. A dneska se stala jedna taková věc, kdy vlastně vedení Moravskoslezského kraje úplně zcela otevřeně vyjádřilo jejich skutečný a opravdový postoj k názorům občanů. Předsedající toho, jestli používám ten správný pojem, předsedající tohoto zasedání řekl jedné z vystupujících dám, jedné z nás, řekl, že toto téma již zařízli. Takovýto mají oni postoj k nám, k občanům. Jejich témata jsou jim odporná a nevyhovující a oni je chtějí zaříznout. Tak toto skutečně opravdu řekl, doslova do písmene, je to zaznamenáno, kdyby to náhodou vystřihli z videozáznamu, který se pořizuje při zasedání oficiálně, tak to bylo určitě zaznamenáno i občany. A to je skutečně pobuřující a moc prosím všechny posluchače, kteří nás slyší, pomožte nám skutečně ovlivnit to dění. Budou se blížit volby, nejenom, že se blíží volby do Evropského parlamentu, kde my kandidujeme v koalici Aliance za nezávislost České republiky, kdy budeme usilovat o to, abychom, jistě si vybaví mnozí z vás, například Nigela Farage, který jako poslanec poslanec v Evropském parlamentu za Velkou Británii a on měl obří zásluhu na tom, že Velká Británie vystoupila z Evropské unie. To znamená, že argumentace některých lidí, jo, prosím vás, když chcete vystoupit z Evropské unie, tak proč tam kandidujete? No právě proto, že musíme bojovat na všech frontách. Musíme bojovat na všech frontách a chceme mít vliv i přímo tam, abychom snadněji mohli vystoupit z té Evropské unie. A další věc je, a to je to vás všechny prosím, dejte nám své hlasy, pokud nechodíte k volbám, přijďte k volbám, dejte nám hlas, my musíme bojovat. Musíme bojovat odvážně, věnujeme tomu svůj volný čas, své peníze, bojujeme za lepší budoucnost a mnozí z posluchačů nám účinně pomáhají. Ale pokud náhodou je mezi vámi někdo, kdo se ještě nepřidal k nám, pomožte nám a ve volbách nás určitě nás podpořte. A další věc je ta, že se blíží i volby do krajských zastupitelstv. A my to vidíme, přijďte se podívat na to zasedání krajského zastupitelstva, jak moc je důležité, abychom měli na krajích své lidi, abychom tam mohli hovořit, abychom tam mohli prosazovat své zájmy. Takže podílejte se na tom aktivně, přidejte se k nám, ať už jako nezávislí, jako nestraníci, nebo se přidáte k některému z politických uskupení, kteří vlastně jdeme bok po boku při tom boji za lepší budoucnost. A pomožte nám, prosím vás, je to opravdu důležité. Teď jsem se tak rozjel a rozvášnil, protože to opravdu vnímám jako velmi důležité. No a teď mi došel trošičku dech a slova. A chtěl bych tě poprosit, Marku, jestli bys třeba mohl vyjádřit i něco k tomu, k těm krajským zastupitelstvům, jak ty to vnímáš, jak moc je důležité to, aby skutečně ti lidé třeba se sami spojili, aby nám pomáhali prosazovat to, po čem toužíme. Zkus to vyjádřit, prosím.
Dobře. No, já bych chtěl v prvé řadě říct, že to vyjádření pana hejtmana byla spíše řečnická neobratnost. Nemyslím si, že to mínil tak, že to je despekt vůči občanům v tomhletom případě. Jo. On to nemyslel tak špatně. Ten problém byl v tom, že se přihlásila ke slovu občanka, která měla úplně stejný příspěvek, jako který byl předtím. A tam byl návrh na přidání do bodu programu něčeho, teď nevím konkrétně, jestli to bylo nějaké, jo, bylo to nějaké referendum. O tom referendu se hned na místě, o tom návrhu na to referendum se hned na místě hlasovalo a ona přišla následně opakovaně se stejným návrhem. A oni na to řekl, paní občanko, ten návrh jsme právě teďka zařízli, jo. Takže tak to bylo popravdě, jako nepoužil úplně dobrý obrat, vyznělo to nevhodně, ale on to nechtěl tím vyjádřit despekt těm občanům. To zase jiní zastupitelé ten despekt skutečně vyjadřují. Jo. Mnozí, když je rozprava s občany, nebo když je tam prostě přijdou ti občané, ta veřejnost, tak oni se seberou a flagrantně odejdou, jo, že oni to nebudou poslouchat. To je jedna věc. Mnozí, když tam mluví ti občané, tak prostě si hrajou nějaké hry na mobilech a ukazují, že je to nezajímá, co ti občané říkají. Ale co víc, potom, když jdou, už to není před zraky těch občanů, pak je přestávka a na té přestávce oni si z těch občanů dělají legraci. A já teda nevím, jestli si tu legraci z nich dělají, protože to je vedle mě, protože já je většinou podpořím, ty občany, takže vlastně je to útočitím na mě. A nebo, když u toho nejsem, tak by si tu legraci dělali taky. Jo? No a zrovna dneska, protože nechci jmenovat, jako, jo, ale přišla tam jedna občanka s návrhem, co všecko by chtěla, aby čím by se zastupitelstvo mělo zabývat. A byly to věci, které jsou samozřejmě v drtivé většině, které nesou v přímé působnosti kraje, nebo jsou to v působnosti státu a poslanecké sněmovny. Jako pandemická smlouva a tak podobně. A vytáhla tam třeba i zmínila chemtrails a takto. A oni vyloženě tady tomuto se potom na přestávce vysmívali a dělali si z toho legraci, tak co kdo si nasadí čepičku z alobalu a tak podobně. A vysmívali se, kdože to je ten Klaus Schwab, je to nějaký reptilián nebo něco takového. Já si myslím, že oni ani netuší, kdo to je, ale hlavně, že se tomu vysmívají a považují to za nesmysly a konspirační teorie. Čili oni ukazují tu svoji nevzdělanost, oni se o to nezajímají, oni ani neví, co to je Světové ekonomické fórum v Davosu. Ne tak, aby věděli vlastně, čí je tváří ten Davos, jo? Že to vlastně ten Davos jenom prezentuje zájmy někoho jiného. Že jo? No ale je to nezajímá, pro ně je to jenom výsměch, protože jediné, co je zajímá, když teďka to řeknu takhle natvrdo, je zajímá, aby byli zvoleni a měli opakovaně, aby byli zvoleni a byli na tom místě, i když o penězích to asi není, protože ta odměna těch zastupitelů je pár tisíc, to není zas až tak významná odměna, samozřejmě pro nějakého důchodce to je asi dost hodně významný peníz. Dneska za 8 tisíc zaplatíte nájemné, že? Ale nejsou to zas takové částky, jako mají třeba poslanci, že jo? No ale samozřejmě už jenom to, že když si někdo vyzkouší být zastupitelem, tak najednou má pocit té moci a chtěl by opakovaně a stále chtěl být tím zastupitelem a dělá vše proto, aby tím zastupitelem byl trvale. Tak když se podíváte, tak někteří zastupitelé jsou současně poslanci, někteří poslanci parlamentu, někteří zastupitelé jsou současně zastupitelé v jejich obci nebo ve městě, někteří jsou primátoři, máme tam několik primátorů. No a takže prostě, jak to říct, o to tam jde, jo. A já bych řekl, že to je, chceš-li zvykem, s vlkem býti, musí s ním býti. A oni možná, že i slyšeli některé tyhle ty informace, ale oni prostě ví s tím vlkem. A to je ten důvod, proč se chovají tak, jak se chovají a popírají už dnes známé zkušenosti, že? Dneska tam několik občanů přišlo s tím, že třeba zamítnout pandemickou smlouvu. Přitom dneska už všichni ví, že co to byl covidismus, co je to pandemická smlouva, kdo jsou zatím, kdo je Bill Gates, že Bill Gates je z rodu Rockefellerů a Rockefelleri se o eugeniku už zajímají 100 let nebo ještě více, že? A že to je vlastně pokračování toho programu eugeniky, která vlastně probíhala za Hitlera, která probíhala už dávno předtím. Takže to, kdo se zajímá, tak to ví. Jo? A Bill Gates naprosto nepokrytě na té konferenci TED, jestli to posluchači někdy slyšeli, o co se jedná, tak naprosto nepokrytě řekl, že světovou populaci chtějí kontrolovat skrze vakcíny. Kdo se zajímal, tak ví, že před spuštěním covidismu proběhlo cvičení na ten covidismus, který se jmenoval Event 201. To bylo na konci roku 2019, jestli se nepletu. A hned poté byl covidismus spuštěn. Oni si tam natrénovali ten covidismus. A trénink na novou pandemii provedli letos v lednu v Davosu. Že? A dneska už se ví, doktoři, kteří ještě nedávno popírali vliv těch vakcín, tak dneska už celá řada doktorů už ví, že to má, že prostě tady máme spoustu těch náhlých úmrtí, zejména populace ve věku 40 až 50 let, ale taky malých dětí, kdy teenageři dostávají infarkty a tak podobně a jsou to všecko lidi po té vakcinaci. Před 14 dny jsem viděl graf, který vypracoval Eurostat a v tom grafu je statistika zvýšené úmrtnosti v rámci Evropské unie, kde kromě dvou zemí to bylo v průměru tak 10% nárůst úmrtnosti a ty dvě země, kde dokonce poklesla úmrtnost, jsou Bulharsko a Rumunsko, které byly v dobách covidismu peskovány za špatnou proočkovanost. No a vemte si, že s tímhletím, když dneska vyjdete na zastupitelstvu, tak oni se vám vysmějí a budou z vás dělat blázny. Oni to budou popírat, protože oni ví s tím vlkem, že jo. No, Kamile?
Můžu jenom se k tomu, já bych se chtěl vrátit ještě trošku k tomu letišti, k tomu Mošnovu. jestli můžu mít na vás dva dotazy. Prvním je, že v loni, jak tam byly ty dny na to, tak tam proběhla i nějaká demonstrace. Tak jestli třeba, nevíte, jestli se nějaký demonstrace i proti tomu letišti, proti tomu vojenskému letišti nebo vojenskému využití, jestli se něco chystá i na letošní rok, nebo to byla jenom v loni nějaká spontánní akce, nevíte o tom něco blíže?
Takže já bych k tomu teda řekl to, že vlastně když probíhaly dny NATO na tom mošnovském letišti, tak jsme nejenom aktivisté tady z Moravskoslezského kraje, ale přijeli nám na pomoc i z jiných krajů, z celé republiky aktivisté. Nebylo nás sice moc, ale domnívám se, že ta naše akce skutečně byla zajímavá. My jsme původním úmyslem bylo, že se sejdeme všichni, kteří jsme se chtěli na této akci podílet, takže se sejdeme před tím hlavním vstupem do toho areálu a že tam vytvoříme skupinu. Někteří kamarádi, kluci a děvčata tam měli nějaký stánek petiční a tak dále, byli vybaveni technicky a ti se tam teda, já právě si nejsem jistý, potom Marku, ty jsi tam byl taky, že jo, před letištní budovou.
Ne, nebyl jsem. Já jsem se dnu na to nezúčastnil, protože já tyhle akce odmítám. Dokonce se ani nechci vyjadřovat k tomu, že několik let za sebou vedení SPD, nebo dokonce přímo Tomio Okamura se tam předváděl na těch dnech na to, ale to je něco jiného. Já bych měl jinou informaci, co se týče toho odporu, jestli můžu.
Jo, já bych to dovyprávěl, co jsem nakousnul a že bys to potom povyprávěl ty svoje. No a s tím, že teda my jsme se teda to zúčastnili tak, že jsme chtěli vyjádřit silný odpor proti celému paktu NATO, s tím, že teda nakonec to tak nějak nechtěně, ale svým způsobem potom v konečném výsledku asi dobře, to bylo dobře, že to tak dopadlo, že se nám, že té naší skupince, kteří jsme vycházeli průvodem z Petřvaldu nebo z Petřvaldíku, tak se nám nepodařilo se dostat před ten hlavní vstup do toho areálu, ale zůstali jsme u vedlejšího vstupu a tam tudy proudili spousty lidí, s tím, že teda jsme tam rozdávali letáčky, měli jsme tam ozvučení, takže jsme měli možnost nahlas vyjadřovat svůj názor, hovořit o tom, jaké nebezpečí je být součástí paktu NATO. A myslím si, že nebo měl jsem radost z toho, že skutečně někteří z těch lidí, kteří přicházeli na ten den na to, takže nejsou ve skutečnosti v hloubi duše příznivci paktu na to jako takového, ale pouze se šli s dětma podívat na tu techniku. Takže i mezi těmi lidmi, kteří tam přicházeli, se domnívám, že máme šanci získat do budoucnosti spolupracovníky, kteří nám pomohou vystoupit třeba z paktu NATO. Jo? To se může stát. Na druhou stranu tam byli lidé, kteří jsou fanatičtí zamilovaní do paktu NATO. Byl tam nějaký pán, který přijel na kole. Byl chlapík, který mohl mít tak 60-70 let a on vytrhnul z ruky ten letáček, který mu podávala a zuřivě ho roztrhal a zmačkal a ukrutně nám huboval, takže skutečně jsou mezi námi i i fanatici takový, to je pravda. Nicméně já se domnívám, že to, že jsme tam šli, že bylo dobře, měli jsme tam transparenty, že nechceme být součástí paktu NATO a dali jsme to najevo a myslím si, že jsme zaseli do mnoha lidí semínko jakési pochybnosti nebo případně je podnítili k tomu, aby se zamysleli nad tím. Pravda je taková, že já nevím o tom, že by se plánovalo něco, že by už bylo naplánováno něco na letošek, ale předpokládám, že to se může stát, že nějaká podobná událost se uděje a doufám, že se nás, pokud se něco takového stane, takže nás tam tentokrát budeme vykazovat hlasitě to, co chceme, že chceme mír, že nechceme vojenské základny tady u letišť a tak dále. Takže to je můj pohled na tehdejší události a to, co vím o tom, co se plánuje na letošek, že vlastně nevím nic. A teď moc prosím, Marku, jestli bys teda ty se k tomu vyjádřil,
jo.
Jak se na jestli víš třeba o něčem, co bude.
Jasně. Já jsem tě trochu mystifikoval. Pravda je, že jsem tam skutečně byl loni na těch dnech na to. Já jsem na to nějak zapomněl. A protože jsem čekal, že tam může dojít nějaké vyměně názorů, a to tak, že až na pěstí a tak podobně, tak jsem využil toho, že jsem se stále tlačil k policii, aby mě policie chránila a jak oni to mají chránit a no, a pomáhat, jo, tak oni pořád mě jako posílali pryč a říkám, ne, já chci, ať mi pomáháte a chráníte. No, takže nakonec vyměkli ti policajti a já jsem pár metrů od nich stál a kolem mne procházely ty davy těch fanoušků těch dnů na to a zhruba tak 5% těch občanů vyjádřili se mnou souhlas a říkali, že jsou na mé straně a zhruba tak 95% se to bylo od, já nevím, jak to říct, ale od jenom prostě jemného nesouhlasu až po agresivitu. Ale bohužel mě napadnout nemohli, protože tam byli ti policisté. Pardon. No. A teď, co jsem ještě chtěl říct tomu, co vlastně občané obce Petřvald se dali dohromady a když viděli, že nemají šanci obstát proti kraji, tak sepsali referendum nejprve, to moc nepomohlo, tak si najali právní nějakou kancelář, kde zažalovali kraj a v té žalobě stálo, že kraj postupuje proti zásadám územního rozvoje vypracované obcí. Že vlastně krajské ZUR koliduje s tím obecním a že oni nic, protože kraj vlastně jim vnutil do jejich obce zhora natvrdo, že tam budou zabírat jejich pozemky a bude tam ta základna. Takže to zažalovali. No a stala se ta věc, že když se to kraj dozvěděl, tak pan Kaňa, což je teda náměstek pro investice, tak objel vedlejší obce a zpracoval ty vedlejší obce v tom smyslu, že jim řekl, že by dostali 100 milionů korun dotací na nějaké kompenzace za to, že vedle nich bude ta základna. Slyšíme se stále, protože jo, mi tady se ozval nějaký zvuk. A ty obce způsobily, ty obce napsali do obce Petřvald, ke starostovi napsali dopis, že rozhodně nesouhlasit s postojem obce Petřvald, a takže nechali ten Petřvald sám samotnou bez podpory. Takže to bylo takové docela nefér od toho Kaňi, že vlastně šel, oni obklíčil tímto způsobem a nechci použít tvrdá slova, ale prostě řekl, že kdyby s tím souhlasili, tak by dostali masivní přísun peněz. 100 milionů není pro těch 5-6 obcí zas tak málo peněz. No a navíc se ukázalo, že místostarostka s tím náměstkem Kaňou spolupracovala a potají posílala kopie zápisu ze zastupitelstva obce Petřvald. No a byla přitom chycena, tak ji vyrazili na hodinu, prostě letěla ze zastupitelstva a už není zastupitelkou, natož tak místostarostkou. No. Takže ano, občané Petřvaldu se brání tady proti tomu. A ještě teď se stala taková věc, taková zajímavost. V minulém období obec Lubina a město Frenštát udělali nové protipovodňové opatření, protože tam rozšířili bytovou výstavbu a aby ochránili ty byty, navíc dostali na to dotaci, tak udělali protipovodňové opatření. Jenomže výpočtem, a to protipovodňové opatření sloužilo jako ochrana proti tání jarních sněhů. Jo? Takže když by se, jakože teď se to nekoná, ale bylo vypočteno na 200letou vodu, která by měla být způsobena náhlým táním sněhu z Beskyd. A ta voda se měla prohnat přes říčku Lubinu a přes řeku Odru. A díky těm protipovodňovým opatřením se ta povodňová vlna měla dopravit i na to místo, tam, kde se má stavět ta základna a kde se nachází obec Petřvald, ale v těch místech jsou louky, kde se ta voda historicky vždycky rozlévala. Tam s tím nebyl problém, to byly ty, já nevím, jak se tomu přesně říká, nejsem hydrolog, ale prostě v tom nebyl problém, po staletí se tam voda rozlívala. A jenže teďkom, díky tomu, jak udělali v té Lubině a v tom Frenštátě to protipovodňové opatření, tak výpočtem bylo zjištěno, že v tom místě, kde má stát ta základna, ta záplavová vlna bude mít výšku o 2 metry výše, než bylo dosud. A protože obec Petřvald tam má postavenou čističku odpadní vod, tak bylo nařízeno obci Petřvald, že musí přebudovat tu čističku a postavit ji o 2 metry výše, aby ta záplavová vlna ji nesmetla a aby se ty fekálie a tak podobně nedostaly někde do prostoru. A hned z toho vypočetli, co by se stalo, kdyby se postavil ochranný val, který by měl tuhletu vojenskou základnu chránit před touhletu povodňovou vlnou. A ty následky by byly pro další obce a pro další nějaké nemovitosti devastující. Takže jednak to by vznikly více náklady při stavbě té základny, a to takže významně. A kromě toho by ten dopad byl ještě podstatně větší, než jaký je teďka. Takže to je taková novinka. A perlička je, že když jsem to zmiňoval jak na výboru dotyčnému inženýrovi, to byl prostě běžný pracovník krajského úřadu, který měl na starost zpracování tady těch zásad územního rozvoje, tak říkal, že o tom nic neslyšel. A dneska jsem to říkal na zastupitelstvu a tam taky to pro ně byla novinka. Nevěděli nikdo nic o tady té věci. A to je dost podstatná věc. No. Takže Kamile?
Tak to jsou svým způsobem dobré zprávy, když to vezmeme úsměvně, že bychom řekli, že loňské sněhy spláchnou americkou armádu a budeme mít klid. Jo, to jsem se pokusil to takhle
Jenomže kdeže ty loňské sněhy jsou?
Jo.
Ještě můžu, Kamil, já jsem říkal původně, že mám dva dotazy, tak ještě já bych to doplnil, náš blog, že mám ještě dotaz, ty jsi tam zmínil, že jak tam byla ta demonstrace, že tam měli i nějaký petiční stánek, tak existuje taky i nějaká petice proti té mošnovské základně nebo proti tomu vojenskému využití?
A s těmi peticemi, to se ti přiznám, že úplně takhle, ona existuje, že jo? Existuje třeba například jedna petice, která je proti přítomnosti cizích vojsk na území České republiky a já mám takový pocit, že naše předsedkyně je jednou
my máme petici, která je za vystoupení České republiky z NATO.
To jo, ale já mám takový pocit, že ta starší petice, která zní tak, že proti přítomnosti, já mám pocit, že tam je právě České mírové fórum, že ale to se opravdu teď to zajímavé teď, že když bych chtěl přesně, je možné, že jsem tam sebou měl i ty formuláře té naší petice za vystoupení z paktu NATO. Tady tohle zase přesně nevybavuju. To je takový, že ty petice používáme, využíváme, ale teď zimu, když se tomu moc nevěnoval, tak jsem to hodně zapomněl.
Já bych k tomu něco měl, jestli můžu.
Ano.
No, já bych měl ne ohledně k petice, ale skupina občanů, která se sformovala kolem pana Bílého, opakovaně přichází na zastupitelstvo s návrhem v mé spolupráci na vypsání krajského referenda, protože podle zákona kraj má možnost vyhlásit krajské referendum a zastupitelé v drtivé většině jsou proti vypsání takového referenda, protože mají obavu, že by to dopadlo v neprospěch. Jo? Protože už kdyby se nebáli, že to skončí celá ta základna pod stolem, tak by asi se tak nebránili. Ale oni vědí, že nebo tuší, že občané Moravskoslezského kraje tam tu základnu nechtějí, tak se zuby nechty brání, aby takové referendum vůbec bylo vypsáno. Takže tak.
Dobře, děkujeme. Máme ještě pár minut, tak jestli chcete na závěr k našemu tématu říct, myslím, že už se na žádné jiné téma nedostane.
Já bych přece jenom zkusil nakousnout ještě to jiné téma, protože to považuji za hodně důležité. Ty jsi, Vašku, na začátku řekl, že to bude takové jakési překvapení, a takže já bych to otevřel, byť ve zkratce, protože to, jak říkám, za důležité. Já považuji za důležité právě protože tak, nebo teď jsem se do toho trošku zamotal, ale vymotám se z toho. My jako Aliance národních sil nejenom, že úspěšně spojujeme síly vlasteneckých nebo pomáháme spojovat síly vlasteneckých a národoveckých politických stran a politických hnutí u nás v České republice, jo, to je opravdu, podle mého názoru je to opravdu vynikající výsledek, že se podařilo dát dohromady 8 politických uskupení plus nás podporuje několik zapsaných spolků. Takže to je opravdu podle mého názoru široce rozkročená koalice. A k tomu podotknu jenom to, že mě mrzí, že se někteří jiní k nám nepřidali. Často hovořili o spojování sil, ale nakonec u nich zvítězili nějaké jiné zájmy než to spojování těch sil na téma vystoupení z Evropské unie a aspektu NATO, ale to je druhořadé. Pro mě je opravdu důležité to, že se nám to opravdu povedlo. Vybrali jsme jedno takové téma, které má bod A a bod B, ale už se to souvisí. Jo, to znamená, že jsme koalice, kdy naším cílem je vystoupení z Evropské unie a z paktu NATO. Já říkám, že je to jeden cíl, protože pakt NATO a Evropská unie jsou tak silně spoutány, že opravdu, abychom byli úspěšní, aby to mělo význam, abychom se do toho nezamutali, abychom nespadli do nějaké pasti, tak musíme vystoupit z obou těchto organizací. A no ale kromě toho, že spolupracujeme tady s České republice, tak navazujeme výborné vztahy i s vlasteneckými národoveckými uskupeními v jiných zemích. A s tím souvisí to, že naše kamarádka, můžu to tak říct, naše kamarádka s paní Dagmar Weissabelová spolupracuje s kandidátem na slovenského prezidenta a to znamená, že paní Dagmar Weissabelová byla spoluorganizátorem setkání s kandidátem na prezidenta s panem Harabinem v Ostravě. A takže tímto bych chtěl vyjádřit opravdu veliký obdiv, hluboký obdiv a poděkování paní Samkové ze slovenského klubu, který sídlí tuším v Třinci, jestli se nemýlím, a paní Weissabelové a paní Kateřině Travníčkové, která je z Ostravy Vítkovic, že uspořádali toto setkání s panem Harabinem. Měli jsme příležitost 2 hodiny se s ním povídat a já jsem měl to štěstí, že jsem s ním mohl strávit chvilku i potom veřejném vystoupení v restauraci v hospodě, když jsme si dali večeři. Dávám si naději, že pokud bude pan Harabin zvolen za prezidenta, takže se bude uvolňovat to napětí, které tady vyvolali ti čelní představitelé paktu NATO a Evropské unie a že se střední Evropa začne trošičku více obracet, stávat přátelštější pro všechny národy na celém světě, tak jak toužíme potom, aby všechny národy, všechny státy spolupracovali na té úrovni rovný s rovným. Také jsme hovořili s panem Harabinem na téma organizace, kterou známe pod názvem BRICS, to znamená Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika a nyní se k této organizaci přidávají další státy a já se domnívám, že i my bychom měli s touto organizací spolupracovat, protože jsou to státy, které se rozvíjejí a mohou mít k nám přátelský postoj. To znamená, že bychom se snad vymanili. A s tím, že pan Harabin se vyjádřil, že pokud by se stal prezidentem, takže by usiloval o to, aby Slovenská republika podala přihlášku do organizace BRICS, což mě osobně teda velice těší. A to je asi teda všechno, co bych chtěl k tomu setkání s panem Harabinem říci. A předávám slovo. Děkuji.
Slovo komu?
Já. Jestli Marku, chceš něco na závěr říct, tak ti předám slovo, jinak pak budu mluvit já.
Já jenom takový malý dodatek. Já jsem slyšel od Jaroslava Tichého, že údajně 24 amerických států by velmi rádo taky vstoupilo do organizace BRICS, což je velmi zajímavá otázka, jestli je to pravda. A Na druhé straně bych si nedělal z toho BRICSu až takové velké iluze, protože zatímco my čelíme západnímu globalismu, tak ten BRICS vlastně bude druhá část toho globalismu. Takže ano, ale nedělal bych si nějaké moc velké iluze, že tam prostě to bude procházka růžovým sadem. No. Dobře, já bych teda za sebe poděkoval posluchačům za pozornost a vám oběma třema za spolupráci. Děkuji a dobrou noc za mě.
Tak já teda ukončím pořad. Já děkuji vám oběma za skvělé informace, za to, že jste nás provedli tímto tématem a že jste se perfektně věnovali tomu tématu celé 2 hodinky. Zkrát vám děkuju. A já jsem zapomněl ještě zmínit, jak tady Kamil nakousnul tu spolupráci, tu koalici těch stran, která připravuje i kandidátní listinu do eurovoleb, tak sice jsme zatím zveřejnili jenom prvních 9 jmen, teďkom ve středu v Praze na kandidáce, ale tady pan inženýr Marek Vysocký bude taky na naší kandidátce, zatím na neblíže specifikované místě, takže utužujeme spolupráci. Těším se na spolupráci v eurovolbách. A Kamil, chceš se taky rozloučit, dám ti teďkom slovo, jestli chceš.
Ano, tak já se chci rozloučit, děkuji. Takže děkuji posluchačům a ještě jednou moc prosím, podpořte nás, vymyslete něco, abyste dali. Pokud nemáte čas a máte třeba nějakou korunu navíc, můžete přispět třeba na nějaký účet, který najdete třeba na stránkách Aliance národních sil. Takže děkuji ještě jednou, krásnou dobrou noc, příjemné sny. Nashledanou.
Tak, dobrou noc. Děkuji, dobrou noc. Příští týden zase v 9 hodin ve čtvrtek, v 9 hodin samozřejmě večer, komentáři Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Tentokrát to bude ze studia Helen. Já se všemi loučím, přeju příjemný večer a požádám Jardu, aby nám pustil písničku na konec. Dobrou noc.
Světě sněží Madonu, u božího těla není věží, není zvonů, jež bys přelil v těla ke vší smůle, není rádla překování v meče, není vůle, jež by vládla, jenom voda teče, jenom voda teče. Místo mraků visí pod oblohou dlouhý bílý pruh. Vraky vlaků dýchat nepomohou ochrnutý vzduch. Ochrnutý vzduch. Prázdné domy, slepé dveře, šedá halda tvárnic, šumí stromy, kvetou keře, betonu dálnic, klidu zbraní, není torny, bez maršálské hole, není dlaní, jež by svorny obdělali pole, obdělali pole. Do tláta ryje do kamene měký modrý mech. cesty z bláta, krby bez plamene, podem letý břeh, podem letý břeh. Ani noha, jež by zábla, popálena mrazem, není boha, není ďábla, jenž by přišel na zem. Bojovníci z feldmaršálky pro pravdu a víru. Po tisíci letech války